Good evening, Gian.
Sir, ating group ko po si Orla Trinidad, saka si Fernan Gulata.
Sige.
Kapit na po.
At kumilos na lang yung mga bagong official ng NPC para makaligo po ng mga pondo para bayaran ng utang sa kuryente, 148,000 mahigit, at sa tubig na 56,000 mahigit. Ito po ay binantugon sa inyong mga pagtitiwala. Nasa ating inyak si Ka-Joma Siso. Ka-Joma, anong oras na po sa Nether Plans ngayon? Sir, magandang hapon po.
Magandang gabi naman po dyan. Mga alas 6 na kayo.
5:45 na po ng hapon, Ka-Joma. Si Orly ho ito, saka si Fernan sa DCWB sa GMA7.
Magandang hapon.
Anong oras na ho dyan sa inyo?
11:45 in the morning.
Wala akong problema. Makakala ho. Pukot na ho dito sa 1 billion. Kaya po kami napatawag po sa inyo, Ka-Joma. Dahil ito, kaya tapos lang po ng report na kami nakapag-ulat na si Teresa Tavares na pagpupursigihin daw po ng gobyerno ng Pilipinas na may mapagwagian ng isang legal process para po maibalik ho kayo dito sa bansa. At dito nga ho siguro ay baka parapit po sa iba't ibang mga kasong inihanda po sa inyo. Ito'y kakibat na rin daw po ng desisyon ng pamahalaan, ng pamanang Arroyo, na tapusin na ang problema ng komunismo sa loob ng 2 taon. Ano ho ang reaksyon niyo po rito, Ka-Joma?
Ganito po ang masasabi ko. Matagal nang nag-launch ng all-out war yung Arroyo regime. 2002 pa lamang, inumpisan na yung tinawag na Oplan Bantaylaya. At kasama sa Oplan na ito, yung pag-concentrate ng armed forces sa 6 na rehiyon at 100 mga barangay sa bawat rehiyon, 600 barrios. At ginagambala at inaabuso, ginagawan ng human rights violations yung masang magsasaka. At ang napakasamang bahagi ng Oplan Bantaylaya yung pagpatay ng mga legal na aktivista, mga walang armas, kaya mga duwag yan, mga pumapatay na inutusan ng Arroyo regime at kanyang cabinet oversight committee on international on internal security. pati pare, pati kababaihan, mga kabataan na nag-aaral, pinapatay po, mga more than 680 na ang pinagpapatay nila. Ngayon, pinalilitaw na ngayon lang po naglulunsad ang all-out war at pinagyayabang na 1 billion pesos daw ang karagdagang appropriation para sa militar. Ang amount na ito ay napakaliit. Kung mas malaki pang ibibigay, walang makakaabot po sa mga tropa, gagamitin lang sa pamimili ng kung ilang kasangkapan at kukurakutan ang mga kasangkapan na binibili. Kung bibili ng helicopter, ay kukunti lang yan. At daan-daang bilyon na po ang ginamit sa tinatawag na insurgency, pero sa nakarang 37 years, wala po nagawa para tapusin ang New People's Army. Dahil ang New People's Army nagbabatay sa mga pangangailangan at hinanaing ng masang Pilipino, kaya po lumalakas ang itong pag-announce ng so much money for the military. Ito ay hudyat ni Gloria Macapagal Arroyo na gumawa ang militar at mga police at mga death squad ng mas marami pang human rights violations. At sinasabi ko, salungat sa uhaw na dugong panawagan ni Gloria Macapagal Arroyo, na mas matipid, mas matino kung i-resume yung peace negotiations, mag-usap tungkol sa mga problema ng ating bayan at alinsunod sa substantive agenda ng The Hague Joint Declaration at gumawa ng mga agreements tungkol sa social, economic, and political reforms. Nang sa gayon, pwede tayong magtuno sa isang matagalan at makatarungang kapayapaan. Ngayon, tungkol naman dun sa gustong kabigin ako sa Pilipinas, O kaya, sa isang ilang reports, ako daw ay isasakdal sa Netherlands, puro kalokohan po yan, panlilito sa masang Pilipino. Alam naman ng lahat na walang extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Dutch government. At kung gayon, hindi pwedeng hingin ng Philippine government ang aking katawan para madala sa Pilipinas mula sa Dutch government. At pero direct to the question of merits of the charges, maliwanag na politically motivated, may ugnay sa pagkahiwalay ni Gloria Macapagal sa masang Pilipino at gusto niyang bumanat sa broad opposition at broad united front na lumalaban sa kanya. Yung pinatawag na testigo laban po sa atin, hanggang hirisi lang sila. At sa ilalim ng batas mismo ng Philippine government, maliwanag na ako ay wala sa jurisdiction ng Philippine government. At yung Dutch government naman ay walang jurisdiction sa mga pangyayari sa Pilipinas. Bukod po riyan, at ako po ay may absolute protection ng European Convention on Human Rights. Pati yung Dutch government, wala pong magawa para patalsikin po tayo dito sa Netherlands, pagkat yung pinakamataas na administrative court nila nagsabi na sa noong 1995 pa na ako po ay hindi pwedeng patalsikin dito sa Netherlands dahil sa Article 3 ng European Convention on Human Rights. Kaya ang gusto kong sabihin sa Arroyo regime, itigil nila yung mga saywar na walang kwenta, walang batayan, at naipapakita lang nila na mababang pagtingin nila sa masang Pilipino, at sa anumang usapin, gumagawa sila ng panlilito at panluloko.
Okay, yung bang peace talks, wala talagang pag-asang may pagtagumpayan pa ito, Kajoma?
Mula sa posisyon o punto de vista ng National Democratic Front of the Philippines, pwedeng ituloy. Sa katotohanan, ang tingin ng NDFP ay patuloy ang peace negotiations dahil wala namang termination pa na ginagawa ng alinmang panig. Bali itong si General Ermita ang gumawa ng kalokohan. Siya yung nag-imbento ng terminong suspension of the JASIG, the Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Wala pong ganong termino. Either they terminate yung peace, yung JASIG,
Or they
keep it, and in which case dahil walang termination, in principle ongoing yung peace negotiations, at sa katunayan yung tinatawag na Joint Monitoring Committee sa ilalim ng Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law, umaandar, may opisina po sa isang religious compound. Nakaupo doon yung kinatawan ng, o kaya yung nominated sections ng Joint Monitoring Commission na inatasan ng NDFP at GRP. At yung Norwegian government ang nagbibigay ng financing para umandar ang opisina ngayon. Iyan ang isang maliwanag na patunay na yung peace negotiations going on. At ang NDFP laging bukas sa mga paglapit ng Norwegian government bilang namamagitan, at kung sino pa mang formal o informal na kinatawan ng GRP. Ang kaharap naman ng NDFP yan ay GRP. Yung Arroyo regime, isa lang particular na administrasyon yan. Kung ayaw niya, bahala siya. Pero yung NDFP, may commitment na kausapin niya yung GRP. Kaya yung GRP may choice na patalsikin itong Arroyo regime, nang sa gayon, magkakaroon ng resumption ng formal talks sa pagitan ng dalawang panig.
Ang pagkakatanda ko lang po, isa sa mga dinang kaya raw po ito hindi pinagpatuloy pansamantalang pinigil, dahil sa merong ilang mga insidente ho ng pagpatay, at hindi naging maganda sa panigaw po ng NDFP. Ano po bang nangyari kasi doon, Kajoma?
Ay, alam po ninyo, mga pagpatay na ginagawa ng mga death squads ng Arroyo Regime, ay isa rin balaki dyan. Pero pwedeng mag-usap para mapigil ang mga pagpatay na yan. At sa ngayon, kawawa ang mga pinapatay ng mga civilian na walang armas, pati mga journalist, mga pare at pastor, mga human rights workers, at iba pa, mga katulad ni Palparan na isang favored officer ni ng Arroyo Regime, yan ang mahilig sa duwag na gawi na pagpaslang sa mga walang armas. Kung mag-uusap man lang, mapipigil, tiyak na yan, ang NDF magsasabi sa kabila na itigil ang mga ritong pagpatay, at kung ano namang reklamo ng kabila, pwede nilang ihapag. Sa katotohanan po, yung tinatawag na Joint Monitoring Committee na may bahaging GRP at may bahaging NDFP, tumatanggap po ng mga complaints tungkol sa human rights violations. Pero ang balik ng GRP po, ang humahadlang sa joint meetings ng joint committee na yan. Kaya hanggang dun sa antas na yan, kahit na tumitingin yung Norwegian government, gumagawa ng paglabag itong Manila government sa mga sa kasunduan na pinirmahan.
Kajoma, ano yung binabanggit ni Karoger na hindi daw makikipag-usap sa gobyernong Arroyo hanggat hindi napapatalsik si Pangulong Arroyo, hanggat hindi makikipag-usap sa pamahalaan hanggat si Pangulong Arroyo pa ang presidente?
Totoo po, yung sinabi ni Karoger, ako, pati ako, ganyan din ang aking posisyon dahil batay sa mga, batay sa status na ang rehimeng Arroyo ay patuloy na ginagawa yung mga masasamang ginagawa at walang ginagawa tungkol sa terrorist listing at patuloy yung pagpatay sa mga inosente, mga civilian na walang armas at yung labis-labis na kalupitan ng militar sa Oplan, Bantaylaya, mahirap mag-usap, may mga balakid. Pero ang ibig ko sabihin, dahil may commitment yung NDF na makipag-usap sa GRP, kahit de facto president ang nakaupo, kahit presidenteng landaya yan, kung hindi siya matanggal-tanggal pa ng Broad United Front at ng Sambay ng Pilipino, de facto president yan, sinasabi ko, kung magpakatino yung de facto president na yan, i-consider ng NDFP ang pag-resume ng formal talk sa pagitan ng negotiating panels dahil sumusunod lamang ang NDFP sa terms of agreement na yung GRP at NDFP ay dapat mag-usap. Pero kung ayaw naman ni Arroyo Regime, wala po tayong magagawa, mag-uustan po ng kilusang revolusyonaryo kung lantaran at garapan na sinasabi ni Gloria Macapagal Arroyo na siya ay nag-all out war, sarado ng ang pintuan sa peace negotiations. Sa gayon po, maliwanag na ang kilusang revolusyonaryo may karapatan na maglunsad ng mga opensiba. Sa katotohanan po, noong September 15 sa nakarang taon lamang, nag-umpisa yung counter-offensive sa New People's Army. At sa katotohanan, talong-talo po yung AFP at TNP. Kaya po siguro, kung ano-anong karumal-dumal na aksyon ang ginagawa, itong Arroyo Regime, dahil talong-talo sa battlefield at pinagdidiskitahan ngayon nila yung mga kawawang civilian.
Ngayon may binabanggit ng Pangulo Arroyo na dalawang taon na taning para matapos na itong problema sa insurreksyon na hindi magtatagumpay.
Ay, mahirap pangyari niyan kung sila-sila hindi nila maayos-ayos yung mga buladas nila Sabi ni Palparan, tapos na yung kilusang revolusyonaryo pagdating ng retirement niya sa September. Si Gloria na makapagal naman mas mahina kay Palparan, 1 or 2 years. Ngayon, binatukan ni Gloria Macapagal si Abelino Cruz, DND Secretaries, dahil sinabi niya 10 years. sinabi ni Guriel, 1 or 2 years. Ngayon naman, si itong si National Security Advisor, Norberto Gonzalez, binatukan naman niya yung mam niya, yung amo niya, na si Gloria makapaglaro. Sinabi niya, oy, Gloria, 4 to 5 years yan, hindi 1 or 2 years. Kung ganyan sila kagulo, maasahan mo ba makapagplano ng kahit anuman that would approach something effective against the New People's Army? Eh, ito ay subok na hukbo. 37 years, yung pinakamabigat na kayang gawin ni Marcos sa panahon na mas malaki pang nauutang at nabibigyan niya ng mga promotions yung rapidly expanding military, kung wala siyang nagawa, ito pa kayang pipitsugin na ngayon ay nalulunod sa utang itong bangkrut na gobyerno ni Gloria Macapagal Arroyo. Kaya katawa-tawa po sila. Sa katotohanan po, kung dinamihan nilang pera at armas para sa militar, magpapasalamat pa siguro sa ang New People's Army, dahil dadami ang abuso, bali dadami ang ma-recruit ng NPA dahil sa mga abuso ng mga militar, at nagiging transport and supply officer si ang regimen Arroyo, dahil sa kanilang pagsugod-sugod sa mga guerrilla front, doon natatambayan at nakukuha ang anumang armas na ibinibigay ng Pentagon sa AFP. Kaya matagal na sinasabi na best recruiter and best transport and supply officer ang Arroyo regime.
Oh, sabi po ng Malacanang na kaya kailangan tapusin na itong NPA, 2 taon, eh dahil hindi maka-atenso ang ating bansa dahil dito po sa mga ginagawang ng mga NPA, yung mga mahihirap ayaw umulat.
Hindi po totoo yan. Huwag nating limutin yung mga sinasabi niyan. Pagdating ng retirement ni Pagparan, dapat kantsawan ni Carroger yung kabulastugan ni Pagparan. Pagdating ng 2 years, at hindi matutupad yung sinasabi ni Gloria Macapagal, kung siya pa ang presidente de facto president, dapat kantsawan uli ni Carroger si Gloria Macapagal Arroyo. At sa palagay ko, sinabi naman ni Norberto Gonzalez, ang patunay dyan kapag makikita na kapag wala na sa gobyerno, natiyak itong mga asungot ni Gloria Macapagal. Yung 10 years ni Abilino Cruz, panaginip yun, matagal ko na sinabi. At, pero ganito, sa pagkarami-rami ng utang sa dugo ni Macapagal Arroyo, at yung kanyang mga sungod, baka tutugisin sila ng kanilang mga pamilya at mga kaibigan ng mga biniktima nila. At ang kilusang revolusyonaryo naman, parang elepante yan, hindi nakakalimot sa mga mabibigat na kasalanan ng mga kaaway nila. At kung tumakbo naman si Gloria Arroyo sa Estados Unidos, pwede siyang habulin ng ipinanghabol kay Marcos. Dahil mayroon pong batas doon na kung sino mang foreigner na gumawa ng human rights violations, sumakbo sa US, pwedeng habulin ng mga biniktima. At dito tatakbo yan sa Europe, hahabulin siya naman sa ilalim ng International Criminal Court. Kaya mag-ingat-ingat yung mga mayayabang at malulupit na nasa kapangyarihan, dahil hindi isang araw may balik po sa kanila sa mga ginagawa nilang masama laban sa sambayan ng Pilipino.
Pero Kajo Ma, may ilan din tayo mga kababayan na
Opo.
Hello.
Hello.
Ito po sa incidente po ng mga pagpapasabog ng mga cell site ng Globe. At pangalawa pa ho dyan, yung mga sinasabing mga pang-extort, mga extortion activities sa mga pupunta ho ng mga politiko sa lugar na kontrolado ho o merong presence po ng NPA at ilang mga negosyante na sinasabing hinihingan din daw po sila ng parang revolutionary tax.
Sa pangkalahatan po, masasabi ko na mayroong revolusyonaryong gobyerno ngayon. Hindi isang gobyerno sa Pilipinas, dalawa po. Isang reaksyonaryo na nakaluklok sa Maclacanang at meron namang revolutionaryong government na nakabatay sa kanayunan at may power of taxation po sa mga nagnegosyo. Yan po ay nasa international law on armed conflict, yung merong yung magkabilang may claim sa paggugobyerno, makakakolekta sila ng tax. Mayroon pong paninindigan ang revolutionary government na may mga pangangailangan sila sa cost of administration, sa pagatupag sa mga social needs of the people tulad ng health, land reform at kung ano pa. At ayan po ang dahilan ng kilusang revolusyonaryo. Sa particular, tungkol naman sa Globe, na narinig ko na rin po, nabasa ko sa isang dokumento ng CPP na hindi lang tax ang pinag-uusapan tungkol sa Globe. Dahil yung Globe ang ginagamit ng militar para sa mga cellphones bilang isang communication system para labanan yung NPA. At kung gayon, bali may secret arrangement sa pagitan ng Globe company at yung militar para gamitin yung mga cellphones ng secret para sa paniniktik ng militar. Yan po isang narinig kong konsiderasyon. Pero maasahan po ninyo siguro dahil kayo naman ay nagmabased sa ng matagal na panahon sa mga aksyon at patakaran ng kilusang revolusyonaryo na yung mga dayuhang kumpanya na gumagawa ng permanenteng pinsala sa environment at walang mahalagang na serbisyo na nagagawa para sa sambay ng Pilipino, lalabanan lang ng kilusang revolusyonaryo. At sa parang ganoon, may papakita ng kilusang revolusyonaryo kung ano yung saklaw ng kanyang kapangyarihan at may papakita, mapatutunayan yung sinasabi ni Gloria Macapagal mismo na magulo ang buong Pilipinas dahil hindi kayang mag-govern ang reaksyonaryong gobyerno na pinangungunahan niya.
Okay. Sige po. Joman, ako, papasalamat po kami sa inyong panahon. Sa ulitin po, sir. Salamat po. Marami.
Maraming salamat din po.
Mabibigyan din.